passion pour un moment.
Institut jūsu uzdevumu, Juridiskais departaments sagatavojas dokumentu paketi, trīs lēmumu projektus ar saistošu notikumu atsevišķu par spēku zaudēšanu. Pirmas jautājums ir saistīts ar saistošu notikumu atcelšanu. Tie ir saistošu notikumi par braukšanas maksas atvieglojumu, piesa sabiedriskā transportā, svētdienas, svētku dienas, parasti un vecretnieku Ziemassvētkus, starptautiskā vecuļaužu diena, starptautiskā invalīdu diena un pilsētas svētku laikā. Saistošu notikumu sagatavošanas mērķis ir šāds, lai nodrošinātu epidemiologisko drošību, kuras mērķis saskaņā ar epidemiologiskās drošības likumu ir mazināt sabiedrības veselības apdraudējumu, ko izraisa infekcijas slimības, nodrošināt pasākumus infekcijas izraisītāju cirkulācijas pārtraukšanai ārā vidē, ņemot vērā ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, ar mērķi, lai samazinātu pasažieru plūsmu sabiedriskajā transportā. Tādējādi samazinot COVID-19 infekcijas izplatīšanos risku Daugavpilī, tiek piedāvāts atbalstīt šādu lēmumu projektu un pieņemt šādā veidā saistošos notikumus.
Labi, deputāti, ir jautājums.
Nosauc, lūdzu, Ruslan, tās kategorijas, kurām ir?
Šie saistoši notikumi skār bezmaksas braukšanu, lieldienas pieņemsim, ja tuvojas, skār braukšanu svētdienas un svētku dienas. Par kategoriju mēs vēl nonāksim. Par kategoriju būs nākamies.
Labi.
Kusam man jautājums par spēku, atzīšanu par spēku zaudējušies bez termina. Varbūt te ir juridiski tikai tādus, nezinu, jo kāds.
Tā ir normāla praksa, mēs atzīstam par spēku zaudējušiem. Šie saistoši notikumi stāsies spēkā publicēšanas brīdī Latvijas vēstnesī. Un kāds situācija valstī uzlabosies, mums netās netrūkst, tad pieņems jaunus saistošus. Jā.
Uzdevums,
kas
nē, tie jau atrīs.
Karātu. Ja garši tīri sadrotam atsabiedrībai būtu, ja mēs būtu taisījuši uz ārkārtas situācijas laiku.
Paies
mēnesis,
kam ir
jaunas pieņems. Vai var tā jūs?
Labāk atzīt par spēku zaudēšanu, nekā apturēt uz kādu laiku. Jā, jo,
kāpēc labāk?
Nu, tāpēc, ka grūti prognozēt pirmkārt to periodu. Otrakārt, formulējums apturēt uz laiku, es nu, šabas, kā varam uz tādu formulējumu sadalstīt. Tas
ir juridiskās tehnikas lieta. Nu, tiek šabiedrības vienkāršāk apturējumu, kam ir ārkārta situācija valstī.
Es atzinu.
Vai vismaz noteikti atcelt uz ārkārtas situācijas laiku, jo tiešām tas izskatīsies diezgan dīvaini un būs pietiekot kādu spekulāciju par to.
Atcelt no visu, jā. Nē, tas ir spekulācijas, par to ir.
Jā, tieši tā, ka būs spekulācijas, bet nu tagad sakatāt krīzes pašvaldību gribētu teikt iedzīvoties uz iedzīvotēju, tāpēc es tomēr piedāvāju, planoju to atcelt uz ārkārtas situācijas laiku. Cik ilgi būs ārkārtas situācija, tik ilgi arī viņi būs atcelt.
Ja valstī viņi ir reglamentēti.
Jā, ārkārtas situācijas reglamentē mūsu valsts. Jā, mums ir
garinājums. Nu, tad garināsim tālāk.
Nē, neviens jau mūsu nereizē, mēs gribēsim apturēt viņus ātrāk, apturēt ātrāk.
Brokauks, lūdzu.
Es piedāvāts paturēt šo formulējumu. Ļoti skaidri un ļoti konkrēti.
Nu, bet saprotiet, cienīgi.
Mēs sāksim tagad atkal...
Nē, Aivar, lieta tāda, ka...
Publiku, kā to teikt, nu tā...
Veiksies ārkārtas situācija, piemēram, 14. aprīlī. Un tad, lai pieņemtu jaunus, mums vajadzēs veselu mēnesi. Cilvēki nevarēs braukt bez maksas veselu mēnesi.
Ļoti labi.
Skolēji arī, kas nevajadzēs.
Cienīgi, deputāti, vienalga, mums būs jāpieņem vienalga saistiešu notikumi, kuri pēc tam atcels su šos saistiešu notikumus, neatkarīgi no formulēm, kuru viņš šodien atbalstīs. Un kuru saistiešos mums būs jāsaskaņā ar varā.
Glavaļums, ir no deputātiem priekšlikumi ar formulējumu apturēt uz vai atcelt uz ārkārtas situācijas laiku saskaņā ar ministru kabinetu, tā tur ir.
Tas juridiski
ir. Kas ir
atcelt
juridiski korektu variantu mēs šodien jums piedāvājam izskatīšanai.
Es saprotu, ka par šādu variantu, par ko mēs runājām iepriekšējā domē sēdē, jūs ar varu nemaz nesprunājuši.
Ar varu komunicējāt?
Es jums pateicu juridiski pareizu un labu risinājumu no juridiska viedokļa, mums jau sagatavojam un iesniedzam apstiprināšanu.
Ko jāras?
Jā, nu tad es domāju, ja, teiksim, šis piedāvātais variants ir juridiski korekts, nu tad vienīgi sabiedrībai, tad ir jāskaidro, nu tad šī lēmuma projekta
būtība. Juridiski korekts viņš nav, tāpēc, ka pēc tā, kad ministru kabinets pieņems lēmumu par ārkārtas situācijas atcelšanu, ot viņi pieņems 14. aprīlī atceļam ārkārtas situāciju.
Ir liela dienas.
Tā nav nozīmes, tur lieldienas vai ne lieldienas. Mēs savācamies 14. vai 15. Datumā, pieņemam jaunus saistošos un iestiedzam. Pareiz bija jautājums, kas notiek mēs.
Nevarēs stāties skaitā jau.
Ja juridiski viņš ir korekts, bet viņš nav lieldienīgs tādā vienā.
Juridiski tas, ka vienkārši šobrīd formāli ir atcelt un ieiet tādā nulles pozīcijā, jā, no juridiskās tehnikas viedokļa, nu, jā, bet ja mēs runājam par to, kādā veidā nepieļaut nosīt to starposmu, tad juridiski korekts viņš nav.
Es domāju, uzstātu uz šo priekšlikumu, ko es iepriekš teicu, jo es uzskatu, ka šī gadījumā svarīgāk ir skaidrot iemeslus, nekā pieturēties pie juridiski, tā teikt, pie juridiski būtu tieši tā.
Mēs varam ielikt, piemēram, saistošajos noteikumos, un šajos te, kuri mums ir apstiprināti, pārējais noteikumi.
Ja kuri nozīmē saistošos noteikumus, pieņemami ar saistošajiem noteikumiem.
Nu,
Cieņemot, tad mums ir trīs dažāda veida saistoši noteikumi. Es to man jums iesaku atzīt par spēku zaudējušus visus trīs, un pēc tam, kad situācija mainīsies, mēs pieņemsim vienus, un kura apkoposim visas atveglojumus, kategorijas un tā.
Tu iesaki nevis juridiskos, bet politiskos risinājumus. Mēs to teicu neprasējām.
Arī juridiski korekti?
Arī juridiski korekti risinājumus. Ir juridiski korekti vai ne?
Es tikai nevajag zināt, vai mans piedāvājums ir pretlikuma vai nav.
Viņš ir juridiski nekorekts.
Bet viņš nav pretlikuma.
Tā, kolēģi.
Bet viss piedāvās.
Nē, pagaidiet. Visu tūkās piedāvāsim. Visu tūkās piedāvāsim. Visu. Jautājums. Vai mēs varam saistošos noteikumus, kuri jau ir apstiprināti varamā, iekļaut pārējais noteikumu punktu, kur pārējais noteikumu punktā mēs ierastam. Minētie saistošie noteikumi nav spēkā gadījumā. Ja saskaņā ar ministru kabineta tāku rīkojumu tiek izsludināta ārkārtas situācija. Nu, ir izsludināta ārkārtas situācija un viss.
Jebkuri grozījumi saistošos
noteikumus.
Nieņemot deputāti, šodien ir ārkārtas sēde un domas priekšsēdētājs ir saskaņots šādā veida grozījumi.
Pagaidu.
Tad, ja mēs tagad mainām saturu, jā, tad man visāk to attiecīs lēmu projektus. Jā, lai nebūt pēc tam pārmutumu, ka juristis deputāmas gatavo nekaļas attiecīs lēmu projektus.
Tā. Goloņi mūs. Pagaidiet. Goloņi mūs. Doto grību, ja ir diskusija, kā labāk, vai nu noteikumus atstāt, vai piepildināt noteikumus ar vēl kaut kādiem tur pārējais, kur vai vēl kaut kādiem. Jautājums, vai mēs šobrīd skatot šo lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas, tur, ot kā viņš te atzīšana par spēkā zaudējušiem, mēs nevaram pie šiem saistošiem noteikumiem, manuprāt, tas ir šī sastāvdaļa, nu, ja jau iepriekšējā sēdē tas, par ko mēs runājām, jūsu prāt, bija, un tad šeit laikam viņš jau ir. Ielikt papildus pārējais noteikumos atsevišķu punktu, nu, nosauciet viņu, kā jūs gribat.
Tad maina sāri paskaidrojumu raksta būtībā.
Nekas nemainās.
Nu, kā nemainās?
Nu, pamēģīs jau paskaidrojumu
raksta būtībā. Nu, tad jāgrūs arī paskaidrojumu raksta.
Es nezinu, kurā brīdī bija dots uzdevums juridiskam departamentam atcelt vispār mūsu atlē. Tāda uzdevuma nebija.
Es tomēr atļaušos divas lietas pateikt. Pirmā lieta, ja pēc procedūras mums jābalso par katru priekšlikumu, bet otra lieta, es palieku pie tā, ka mums tas īstenībā skaidri jānosaka. Tam būtu kaut kāda jēga, ja mēs atsaukt atbilstošiem, kā kad beigsies. Ja tie atpakaļ beigsies, kā notiek, un mēs uzreiz automātiski aiziet atpakaļ, bet mums vienalga jāplicēs. Tā jā, 14.
Redakcijas, ko piedāvāja Kokinas kundze un Elsniekungs, tā arī nepasarādājas. Tavā tieskopā automātiski arī atgriežu.
Redakcijā, kura ir ietverta pārējais noteikumos, nepieprasa vispār neko. Automātiski saistoši noteikumi dzīvo savu dzīvi. Garantijas paliek, bet viņas pieņems ir nestrādā, ja ir kaut kādi ārkārtīgi aspekti. Pēc juridiskās tehnikas pamatā to atrunā normatīvu aktu attiecīgi pārējais noteikumu sadaļā.
Jā, es gribēju to piekrist priekšā pēc piedāvājumu, jo valdība pieņemot daudzus ministru kabinetu noteikumus, tādi noteikumus ir pārējais nosacījumi. Šajā gadījumā mēs pārējais nosacījumus ieliekam, tas tie ir tas aizsošie noteikumi. Tie ir mūsu grozīme ar pārējais nosacījumu. Tā ir juridiskā prasa, ko pieņemot to valdību.
Pielīgi piekrietu, pieņemot kaut kādu normatīvu aktu, ir atsevišķas punkts pārējais notikumu. Pieņemot. Mums jau darbo esparki ir spēc aizsošu sēcušu, un mēs tagad gribu tos paklāt ar pārējais notikumu. Nu, no juridiskas tehnikas prasībās tas nevis ir pārējais.
Nevienmēr grozot un paklāt un labo likumus vienmēr tiek noteikti spēkās kārtas kārtību un parasti pārējais notikumu.
Viņi jau mums spēkā.
Nedomā, ka tu nevis
mēs spēkā. Viņi jau spēkā un darbu uz vairākus gadus. Cenīgi deputāti.
Nu, tā. Likumi, kuri spēkā 10 gadus un vairāk, kad viņus paklāt no vajag groza, iekļaus arī pārējais notikumu.
Ir
tā, vispār tevi ir.
Tieši tāds pats tikko bija sociālais dienests pieņēmums. No 300 uz 500 starpību izmaksāt. Arī kā pārējais noteikumu. Kāpēc tu varēji saitkošos to izdarīt? Tā šeit nevar.
Rostam, mazliet atkāpies. Tu braucās.
Viss ar jūsu rokas.
To mēs zinām. Izdarām sekojošu lietu. Kolēģi, ja mēs varam visi vienoties un tomēr vienoties ar pie viena priekšlikuma, pie minētā lēmuma projekta, papildināt saistošo punktu, saistošo noteikumu, nu, izdomājiet, kā labāk. Punktu papildinām vai pārējais noteikumu punktu. Es domāju, ka visdrīzāk punktu, tāpēc, ka pārējais to brīdi viņš tiek saglabāts spēku, kaut gan arī no izdrošas viedokļa arī. Pārējais normās bija ļoti bieži groza, spēkā stāšanas un tā tālāk, bet tad varētu ietvert vienkāršu punktu pie viņiem, nezinu, tas varētu būt, piemēram,
otrē lapā.
Nu, pagad, tu līdās. Tad vēl noteikti mēs paņemam braukšanās klases attiekumiem, pilsētas sabiedriskajā
sūtījumā.
Braukšanas klases atvieglojumi pilsētas sabiedriskā transportā, nu redzat, šeit svētdienās, svētdienās.
Tas
arī ir.
Viņš
pati. Nu ar 4 piena vai ar 5 punktu, tad jūs tevēt pārtunāt ar atsevišķu atvaldu, ka viņi...
Nu, pareizāk būtu ceturto novirzīt uz piekto, bet šeit mēs papildinām ceturto punktu ar formulēm. Minētie saistošie noteikumi, nedarbojas gadījumos, kad ministru, saskaņā ar ministru kabinetu noteikumu valstī ir izsludināta ārkārtas situācija.
Viņš ir atvieglojumi netiek piešķirti.
Un atvieglojumi netiek piešķirti. Jā.
Bet mums jābalso arī par piedāvāto.
Tikai tad, ja mēs nepieņemam. Tikai tad, ja mēs nepieņemam šo.
Jā.
Tas ir priekšlikums.
Jā.
Un jābalso.
Jā.
Savu priekšlikumu atsaucas uz piepriekšlikums.
Labi, ir priekšlikums, aicinu atbalstīt priekšlikumu. Kas būtu par? Pret atturās?
Es atturās
viens. Prokurkungam ir savs priekšlikums.
Man ir priekšlikums balsot par sagatavoto redakciju.
Ņemot vērā to, ka priekšlikums pēc būtības ir jau nobalsots par jaunu priekšlikumu redakciju, līdz ar ko?
Es esmu par.
Viņš atbalstums, jā. Te es piekatīšu.
Paskat, jums rakstu arī attiecīgi jums
jāpēc. Jā, protams, jau rūstu, tad tā grozīga attiecīgi arī precizē paskat, jums rakstu. Tā, tad vēlreiz nobalsos par galīgo lēmu projektu.
Ar?
Ar. Ar šo ceturto punktu, kurš ir papildināts ar to, ka tas nedarbojas. Kas būtu par? Paldies, pret, atturās, atturās.
Nākošais lēmu projekts, kā atvieglojumu sabiedriskā transportā bērniem, pirmskolas vecumam bērniem, kā arī bērniem, kuri mācās mūsu izpravizgatojušu izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes.
Patiesībā ir piedāvājums analogiskas pēc identiskas formas.
Tur ir pirmskola.
Pirmskola?
Tāpēc, ka pirmās... Tāpēc, ka pirmajā punktā šos notikumus uzrādīs, ka tieši šie notikumi arī garantē pirmskolas vecam bērnu bez maksas braukšanu mūsu pilsētas sabiedriskajā starta transportā. Jo valsts ministru kabineta notikumi garantē bez maksas braukšanu tikai startu maršrutus, bet pilsētas maršrutus viņi neskā.
Kad bērnus svet tās, kā viņi sauc tās grupiņas, nu?
No, dežģot.
Jā, tieši tā.
Šeit. Šeit mēs
esam.
Es
nemāku,
ka pirmskolas vecumam bērniem, par to, ka viņi brauc bezmaksas, ir atrunāts kabineta noteikumus. Vienīgā piebilde ir tā, ka valsts nekompensēs valdības pašvaldībām šo kategoriju.
Ministru kabineta noteikumi numurs 371, 4. Punkts nosaka, pirmskolas vecumam bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transporta līdzekļu, kas pārvada pasažierus reģionālas nozīmes maršrūta. Viss.
Bet reģionālās?
Reģionālās, tas nav pilsētas.
Tas ir startpilsētu.
Jā, līdz ar to mūsu bērni brauc mūsu pilsētas maršrūtus, saskaņā ar šiem cestušiem, kurus tagad ir piedāvāts aptuvē.
Tādā gadījumā arī kāda situācija var apturēt visus punktus, izņemot to, kas attiec uz pirmskolas mācību iestāžu bērniem.
Jā. Izņemot tāds pats formulējums, kā iepriekšējā lēmu projektā, izņemot otrajā punktā.
Minētos
gadījumus.
Es tā reiz uz to arī vilku.
Kolēgi, piekrītām, ir priekšlikums papildināt ar identisku redakciju, izņemot otrajā punktā noteiktos gadījumos. Pareizi?
Jā.
Kas būtu par? Pretālākās. Tā, tagad par lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Nākošais.
Trešais lēmumu projekts par grozījumiem sekstušos notikumus 46. Ir visvairākas kategorijas, kuras faktiski mums rada atsevišķus sektušus ierobežosim. Visas tas kategorijas ir norādīts 101. Punktā, tur ir 9 kategorijas, tie ir visi nestrādājušas personas, kuram ir piešķirta priekšējās invaliditātes grupa, personas, kuras saņem mūsu pensionāru sociālās apgrozījuma centra pakalpojumus, represētas personas, daudzbērnu ģimenes, nestrādājuši Černobiļas atomelektrostancijas avārijas eko likvidatori, nestrādājuši Afganistānas kara dalībnieki, antihitlistiskas policijas cīnītāji, valdes locekļis un personas, nu, faktiski visi pensionāri, ja?
Tad taisam tā, varbūt tās, kad mēs vītrot 101 un 5,7% apakšpēlē, bet tāpat tāds, ka saskaņā ar trādi rīvi,
Apturam uz laiku izdarīt.
Jā. Piekrītam kolēgi?
Jā.
Kas būtu par? Paldies, pret, atturās, atturās. Par lēmumu projektu, kas būtu par? Pret, atturās, pret, paldies, lēmumu projektu. Šis jautājumi ir izskatīt, paldies.